putri sesat Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-651 ini didukung oleh para pemain Harry sebagai Rayuyu, Diana sebagai Nyai Lalita Grada, Peggy sebagai Kusir, Sunario sebagai Arya Tada, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Amir sebagai Kuda Parasuta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Itulah, Nyai. Aku bukan tidak mau membantu atau menolongmu terlampau jauh. Tetapi sebaiknya Nyai pergi menghadap Gusti Patih Arya Tadah untuk minta kejelasan. Jangan sampai Nyai tanya pada seseorang yang tidak tahu asal-usul perkaranya.
Mengapa begitu, Rayuyu?
Nyai, aku takut keselamatan Nyai akan terlibat.
Terlibat? Maksudmu?
Tidak apa-apa, Nyai. Hanya maksudku...
Rayuyu, sepertinya persoalan hilangnya suamiku erat kaitannya dengan Rakuti.
Aku tidak mengatakan itu, Nyai. Sekarang ini situasinya sulit ditebak, serba membingungkan. Sebab itu, katakan semuanya pada Gusti Patih, kecuali satu, Nyai.
Tentang keinginan Rakuti menjadi raja?
Iya, jangan sekali-kali Nyai singgung hal yang membahayakan itu. Cukup Nyai simpan saja di dalam hati.
Ya, suamiku juga berpesan supaya jangan sembarangan ngomong pada orang lain tentang cita-cita Rakuti.
Nah, Nyai, pergilah Nyai menghadap Gusti Patih. Kalau saja situasinya sehat dan mengizinkan, tidak seperti sekarang ini, aku pasti bisa mendampingimu menghadap Gusti Patih. Sayang sekarang ini...
Tidak apa-apa. biarlah aku sendiri pergi menghadap beliau. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan kejelasan dan jalan. Terima kasih, Rayuyu. Mumpung belum gelap, aku pamit dulu.
Mari, Nyai. Berhati-hatilah di jalan.
Terima kasih.
Nyai Lalita Grata mohon diri untuk kembali pulang ke wismanya. Hari mulai temaram karena senja telah tergeser ke gelapan. Rayuyu mengantar istri sahabatnya itu hingga ke halaman pendopo. Sebentar kemudian kereta Nyai Lalita Grata bergerak meninggalkan Wisma Rayuyu.
Ya.
Ditumpangi Nyai Lalita Grata berderak-derak di atas jalanan berbatu, membelah kesunyian malam. Bulan timbul tenggelam di mega-mega. Sepanjang jalan, Nyai Lalita Grata tak henti-henti memikirkan hilangnya sang suami yang tidak tentu rimbanya. Kadang terpikir pula, apakah Rakuti telah menculiknya? Tetapi mengapa tak seorang prajurit pun tahu?
Paman, berhenti sebentar.
Di tempat gelap seperti ini, Tuan Putri.
Iya, sebentar saja.
Ya, baiklah, baik. Ada apa, Tuan Putri? Kenapa berhenti di tempat gelap seperti ini, Tuan Putri?
Aku belum akan tenang kalau kabar tentang suamiku belum kudapat, Paman.
Oh, tapi besok kan mau menghadap Gusti Pati. Barangkali saja Gusti Pati dapat menjelaskan.
Aku tidak bisa menunggu besok, Paman.
Jadi malam ini juga Tuan Putri mau menghadap ke Istana Kepatihan?
Ya, malam ini saja kita ke Istana Kepatihan. Ayo, Paman, belokkan arah kereta ke sana.
Baiklah.
Kereta segera berbelok arah, tidak lagi meniti jalan menuju Wisma, tetapi bergerak ke arah Istana Kepatihan. Nyai Lalita Grata rasanya tidak tenang bila belum mendapat keterangan tentang hilangnya sang suami tercinta. Hari belum terlalu malam ketika Nyai Lalita Grata memasuki pintu regol Istana Kepatihan. Beberapa prajurit jaga telah mengenal kereta yang ditumpangi istri penggawa tinggi kerajaan itu, sehingga kereta memasuki halaman tanpa pemeriksaan dari para prajurit.
Kau lihat penumpang kereta yang baru saja melewati kita?
Ya, aku tahu. Itu istri Tuan Rawedeng. Kenapa?
Cantik ya? Cantik dan manis.
Ya, semua orang tahu kalau Nyai Lalita Grata itu cantik, manis, dan memiliki bentuk tubuh yang ini apa?
Bentuk tubuh yang bagaimana? Kok berhenti?
Tidak layak kita membicarakannya. Itu kan istri pejabat, istri atasan kita, Saru.
Tidak, Kang. Wong cuma kagum saja kok. Wah, Ayune, kalau saja aku jadi pejabat dan punya istri secantik itu.
Terus kamu mau apa?
Kerja dengan penuh semangat. Membanting tulang siang malam.
Alah, buat apa?
Buat masa depan anak-anakku. Pasti anak-anakku cantik-cantik dan gagah-gagah.
Kalau cantik, iya. Tapi mana mungkin gagah-gagah? Wong kamu saja, bapaknya seperti terenggiling kok.
Wah, kamu itu ngece ya? Ngece?
Guyon, Kang, guyon. Kok terus marah begitu?
Kalau dipikir, enak ya jadi pejabat. Istri cantik, wisma besar dan megah, kereta bagus, dan dihormati setiap orang.
Kita ini orang sudra, jangan berhayal terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh, sakit kamu.
Loh, sampean apa tidak tahu kalau ada orang sudra bisa jadi pejabat?
Maksudmu, Tuan Rakuti dan Tuan Rasemi itu?
Nah, itu kan bukti bahwa kita pun bisa jadi pejabat. Jadi punggawa tinggi kerajaan.
Iya, Kang. Tetapi kan...
Ah, jangan putus asa. Dua punggawa itu kan bisa kita ikuti jejaknya. Bayangkan, wong dari golongan sudra kok sampai bisa naik jadi punggawa tinggi?
Alah, kalau aku nerimo saja jadi prajurit. Tidak pusing-pusing memikirkan pemerintahan. Cukup makan, cukup tidur, beres.
Wah, orang macam kamu susah diajak ngaju.
Jadi sudah beberapa hari ini suamimu Rawedeng tidak pulang. Tidak ada kabar beritanya.
Iya, betul Gusti Pati. Saya jadi bingung dan sedih. Tidak tahu mesti berbuat apa dan bagaimana.
Iya. Aku tahu. Aku bisa merasakan bagaimana perasaanmu ditinggal suami yang tidak tahu kemana dan ada di mana.
Semula saya mengira suami saya dapat tugas dari Gusti Prabu atau Gusti Pati yang sifatnya rahasia. Sehingga biarpun saya istrinya tidak boleh tahu.
Tidak. Rawedeng beberapa waktu ini memang belum pernah
mencari berita atau suara-suara di antara rakyat. Memang langkah yang tepat Tuanku Begal. Karena mereka adalah sumber yang bisa kita andalkan.
Baiklah, kalau begitu, selamat menjalankan pekerjaan. Aku akan menyelidiki sumber-sumber yang berasal dari kalangan istana.
Gajah Mada dan Kuda Parasuta sepakat untuk memulai penyelidikan lewat suara-suara yang diperoleh dari tengah masyarakat. Baik itu masyarakat luar istana maupun masyarakat di lingkungan dalam istana. Demi kelancaran pekerjaan itu, mereka menjalankannya secara rahasia dan diam-diam.
Ingat, Kuda Parasuta, kita harus menjalankan pekerjaan ini secara diam-diam dan rahasia. Jangan sampai siapapun tahu, sebab hanya akan menyulitkan penyelidikan.
Baik, Tuanku Bekal. Saya akan menyusup ke pasar-pasar, menyelinap di antara kerumunan orang, dan keluar masuk kedai-kedai. Biasanya dari mulut mereka, kita akan mudah memperoleh keterangan-keterangan yang berguna untuk penyelidikan selanjutnya.
Bagus. Suatu gagasan yang bagus sekali. Kerjakanlah sebaik mungkin. Tapi jangan sampai mereka tahu kalau kau adalah seorang prajurit.
Saya akan mengenakan penyamaran, Tuanku Bekal.
Bagus. Dan kalau ada sesuatu yang penting, segera beritahu aku dan kita bicarakan untuk menghadapi langkah-langkah selanjutnya. Kuda Parasuta.
Iya, Tuanku Bekal.
Sementara kau menyusup di luar, di antara masyarakat, aku akan menyusup di dalam lingkungan istana. Mudah-mudahan dari kedua lingkungan ini, kita bisa mendapat keterangan yang berharga.
Iya. Saya kira langkah awal yang jitu, Tuanku. Baiklah. Saya mohon diri untuk segera memulai pekerjaan ini.
Kerjakanlah. Dan hati-hatilah, Kuda Parasuta.
Terima kasih, Tuanku Bekal.
Kita tinggalkan Begal Gajah Mada dan Kuda Parasuta yang memulai langkah awalnya menyelidiki hilangnya Rawedeng dari Wisma. Kini kita beralih sejenak ke Bukit Pangi, tempat di mana para siswa pendidikan calon tanda digembleng. Mereka ini nantinya adalah calon-calon pangreh praja yang akan mengisi tenaga-tenaga terampil Istana Majapahit. Siang itu, seorang penunggang kuda baru saja memasuki area pusat pendidikan calon tanda. Dia adalah Ragai Kembar. Begitu sampai di depan pendopo, langsung saja dia memasuki pendopo dengan langkah agak tergesa-gesa.
Oh, Kembar, ada apa?
Aku ada berita yang penting untuk diketahui Bapak Brahmana Ratu Kuning.
Berita penting apa?
Sebaiknya kita bicara di dalam saja. Karena berita ini belum boleh diketahui oleh siapapun.
Baik, mari kita ke dalam.
Apakah Bapak Brahmana Ratu Kuning ada di dalam?
Oh, aku kira ada. Karena dari pagi, beliau kulihat belum keluar dari ruang biliknya.
Baiklah, kita bicarakan bersama Bapak. Maaf, Bapak. Kami masuk tanpa dipanggil.
Oh, kalian Rakai Kembar dan Rakai Warak. Ah, mari-mari, silakan masuk. Bagaimana? Sepertinya ada yang ingin kau sampaikan, Rakai Kembar.
Benar, Bapak. Begini. Saya baru saja kembali dari kota Raja Majapahit. Kabarnya Rawedeng beberapa hari ini tidak berada di tempatnya, Bapak.
Rawedeng tidak ada di tempatnya. Maksudmu?
Saya mencoba curi dengar melalui para prajurit jaga. Katanya sudah beberapa hari belakangan ini dia tidak kelihatan, Bapak.
Barangkali dia mendapat tugas dari Gusti Prabu.
Tidak. Kabarnya hilangnya penggawa tinggi itu memang misterius. Wismanya tampak sepi-sepi saja, sementara penjagaan dari prajurit-prajuritnya semakin ketat.
Rawedeng tidak ada, tapi wisma kediamannya dijaga ketat. Ada apa ini?
Bapak Brahmana Ratu Kuning, apakah di sana sudah terjadi ketidakberesan?
Oh, iya. Sepertinya sudah ada tanda-tanda ke arah itu.
Saya sempat lewat wisma Rayuyu, Ratanca, Rabanyak, dan Rapangsa. Semuanya seperti biasa. Mereka ada di tempat dan menjalankan tugas hariannya, Bapak.
Bagaimana dengan Rakuti dan Rasemi?
Sayang, saya tidak menyempatkan diri melongoknya Bapak Brahmana Ratu Kuning.
Bapak, apakah mungkin Rakuti dan Rasemi mulai menjalankan aksinya?
Ya, itu membuat kita bertanya-tanya. Biasanya Rawedeng dan Rayuyu datang kemari kalau ada sesuatu yang meresahkan. Tetapi bagaimana Rakai Kembar? Apakah situasi di sana menunjukkan tanda-tanda adanya perebutan kekuasaan?
Saya melihat sepertinya situasi berjalan normal, Bapak. Tidak ada tanda-tanda keresahan maupun adanya perebutan kekuasaan. Warga kota raja menjalani pekerjaannya biasa-biasa saja. Begitu juga para prajurit yang simpang siur. Mereka sepertinya tidak terpengaruh oleh apapun. Semuanya berjalan wajar, Bapak.
Aku menarik kesimpulan. Majapahit sekarang ini tidak ubahnya api di dalam sekam. Sewaktu-waktu pemberontakan bisa terjadi.
Lalu tugas kami apa, Bapak? Apakah saya dan Rakai Kembar harus terus-menerus mengamati keadaan kota raja sebagai telik sandi?
Tidak. Itu bukan tugas kalian. Bukan wewenang kita untuk mengamati dan mengawasi keadaan di Majapahit. Tugas pokok kalian adalah belajar di pusat pendidikan ini. Kalaupun ada sesuatu, maka perintah harus turun dari Gusti Prabu atau Patih Hamangkubumi. Kecuali sebagaimana halnya Rakai Kembar. Dia pergi ke kota raja karena menengok sanak kadangnya di sana. Sambil lalu dia bisa mengamati situasi. Tetapi kalau khusus kita mengamati, maka ini bukan wewenang kita.
Oh iya, Bapak. ada satu yang saya hampir lupa.
Katakanlah, apa itu?
Rupanya di sekitar pinggiran kota Raja Majapahit mulai dijalari pembunuhan.
Pembunuhan?
Katakan secara jelas. Pembunuhan macam apa, kembar?
Entahlah, pembunuhan ini berlatar belakang apa. Tapi yang jelas, saya menemukan dua sosok mayat terikat di pohon besar. Tempat itu sepertinya sengaja dipakai si pembunuh karena tersembunyi. Saya secara tidak sengaja menemukannya. Karena kebetulan ketika pulang kemari, saya mengambil jalan pintas, Bapak.
Pembunuhan? Mungkinkah dua sosok mayat itu korban perampokan?
Kurang jelas, Bapak. Karena saya mengejar waktu untuk secepatnya sampai di sini. Sehingga saya tidak sempat turun dari kuda untuk memeriksanya.
Ya. Itu memang lebih baik daripada kau turun memeriksa, lalu ada orang yang melihat. Bisa-bisa kau malah dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu.
Syukurlah kau tidak neko-neko, Rakai Kembar. Sebab sekarang ini, sepertinya situasi membuat kita serba salah.
Iya, betul. Situasi sekarang membuat kita serba salah. Oleh karena itu, berbuatlah sebagaimana wajarnya saja. Jangan terlalu mencampuri urusan kenegaraan. Tugas kalian adalah belajar, itu saja. Mengenai dua sosok mayat yang terikat di pohon besar pinggiran kota raja, jangan dipikirkan. Barangkali saja itu adalah korban perampokan. Atau mungkin korban dari orang yang saling mendendam. Sudahlah, lupakan saja itu.
Baik,
Bapak Brahmana Ratu Kuning.
Kita kembali ke kota Raja Majapahit. Pagi itu di sebuah pasar, tampak kuda parasuta berpakaian jembel jalanan, melangkah di antara kerumunan orang dan kedai-kedai makanan dan minuman. Dia mengamati setiap kerumunan. Dia menyelinap di setiap pembicaraan. Langkah awal menyelidiki perkara hilangnya penggawa tinggi kerajaan, mulai dijalankan dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati.
Keadaan masyarakat sepertinya biasa-biasa saja. Sudah beberapa pasar kumasuki. Tapi keterangan tentang sesuatu yang bisa kujadikan patokan belum ada. Obrolan di kedai-kedai atau pinggiran jalan juga belum ada yang memberiku keterangan yang berarti. Kemana lagi aku harus mencari keterangan?
Kuda parasuta berjalan sambil mencoba mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Tak seorang pun di antara orang-orang itu tahu bahwa di sela-sela kesibukan pasar, ada seorang prajurit Majapahit berinsut-insut dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain.
Satu kedai di sudut pasar itu belum aku datangi. Iya. Mudah-mudahan di sana ada percakapan yang menarik dan berarti. Untuk sekedar mencari keterangan. Ya. Ku coba dekati kedai itu. Tampaknya ada beberapa orang sedang asyik membicarakan sesuatu. Baiklah, aku akan ke sana.
Kuda parasuta tidak putus asa. Perlahan-lahan dia masih mencoba mendekati satu kedai yang menarik perhatiannya. Sambil tetap berpura-pura mengemis, kuda parasuta melangkah menuju kedai di mana ada beberapa orang asik berbicara dan ngobrol-ngobrol.
Hei, kenapa tak kau habiskan makananmu?
Aku sedang tak nafsu makan.
Kenapa? Apa ada persoalan yang mengganggu pikiranmu dan persoalan itu belum selesai?
Tidak, bukan itu.
Lalu apa?
Aku memikirkan cerita seorang pencari kayu.
Kau ini seperti bocah saja.
Dengar cerita langsung jadi pikiran.
Tapi cerita yang ku dengar ini aneh. Aneh dan mendirikan bulu kuduku.
Kau penakut sekali. Tidak salah kalau kau kukatakan seperti bocah. Baru dengar cerita sudah ketakutan.
Sungguh. Cerita ini benar-benar menjijikkan dan membuatku merinding ngeri.
Itukah sebabnya kau tidak bisa makan banyak?
Iya. Aku terpengaruh oleh cerita itu. Aku jijik dan ngeri.
Coba ceritakan padaku.
Baik. Kemarin, ketika aku berkuda memasuki kota raja ini, ada seorang pencari kayu tiba-tiba menghadangku. Dia seperti ketakutan. Badannya gemetar dan wajahnya pucat pasi.
Apakah dia melihat hantu?
Tidak, bukan itu. Tapi dia mengatakan ada dua sosok mayat terikat di sebuah pohon besar.
Dua sosok mayat terikat di pohon?
Iya.
Lalu, apakah kau turun dari kudamu dan mendekati tempat di mana tukang pencari kayu itu menemukan mayat?
Iya. Aku turun dan mengikuti langkah orang itu.
Dan apa yang kau lihat?
Tempat yang ditunjukkan pencari kayu itu berada jauh agak ke dalam. Tak akan ada yang tahu kalau di situ ada mayat terikat. Tempatnya tersembunyi sekali. Ku amati. Memang di situ ada bekas tapak kaki kuda. Entah kemana arahnya.
Lalu bagaimana keadaan mayat itu?
Menyedihkan sekali. Mayat yang satu di dadanya ada dua sabetan. Lalu lubang menganga di ulu hatinya.
Mengerikan dan menjijikan sekali.
Mayat itu sepertinya sudah lebih dulu dibanding mayat yang kedua.
Apakah mayat pertama sudah membusuk?
Iya. Sudah menebarkan bau busuk yang membuat perut mual dan mau muntah.
Lalu mayat kedua?
Mayat kedua nampaknya sudah mulai membusuk juga. Ada luka di kedua paha kiri dan kanannya. Lalu sabetan pada lehernya. Ditambah lagi, ulu hatinya ada lubang menganga bekas tikaman tombak. Kenapa kau? Ada apa?
Aku jijik. Jijik dan ngeri. Begitu kejam pembunuhnya itu.
Ya, kukira kekejaman itu tak ada bandingnya. Bayangkan saja, tubuh dalam keadaan luka parah di sana-sini. Darahnya mengucur. Tetapi kedua mayat itu tetap dibiarkan terikat begitu saja. Apakah ini bukan perbuatan manusia berhati iblis?
Sudah. Jangan lanjutkan ceritamu. Aku mual dan tidak tahan. Kenapa tidak kau laporkan penemuan mayat itu pada pemerintah Majapahit?
Kita ini kan pendatang. Kita masuk ke kota raja ini kan cuma sebagai pelancong. Aku takut laporanku malah bikin repot sendiri. Ditanya ini dan itu. Ya, salah-salah malah dicurigai sebagai pembunuhnya.
Lalu pencari kayu itu apa tidak datang melapor?
Ya, dia sendiri ketakutan. Malah dia minta aku yang lapor ke pemerintah Majapahit. Tidak. Aku tidak mau cari perkara. Hidupku sendiri saja sudah susah. Mau mengurusi perkara orang. Tidak. Aku tidak mau repot-repot dan terlibat.
Kalau begitu kita tinggalkan tempat ini saja. Nanti kalau ada yang dengar ceritamu.
Ya?
Malah kita berdua yang tambah repot.
Ayo. Kita bayar dulu makanan ini.
Ya, ayo.
Dua orang pendatang itu lalu beranjak membayar makanan dan minumannya. Setelah itu mereka pergi keluar meninggalkan kedai. Di pintu kedai keduanya berhenti sejenak.
Pengemis itu sedari tadi memperhatikan kita terus.
Ya, mungkin dia lapar dan haus. Kasihan. Sementara dia menahan lapar dan haus, kita malah tidak menghabiskan makanan.
Itulah hidup. Sementara ada orang makan dan minum sepuasnya sampai tidak habis dan dibuang. Sementara itu pula, ada orang yang sama sekali tidak bisa makan dan minum. keadaan yang sama sekali berlawanan.
Ah, sudahlah. Berikan uang recehmu dan kita tinggalkan tempat ini.
Eh, pengemis, kemari cepat.
Iya, Tuan. Ada apa, Tuan?
Ini, sedikit uang untuk mengganjal perutmu yang kosong.
Oh, wah, terima kasih, Tuan. Terima kasih sekali. Oh, Tuan-Tuan yang baik hati. Semoga Dewata Agung berkenan membalas amal budi Tuan berdua. Terima kasih.
Eh, kau seperti masih sehat dan muda. Kenapa mengemis?
Wah, siapa yang ingin mengemis, Tuan? Di dunia ini tidak satupun orang yang ingin hidup susah. Saya menjalankan ini dengan sangat terpaksa sekali. Apakah Tuan-Tuan ada pekerjaan untuk saya?
Sudah. Cepat berikan uangmu dan kita tinggalkan tempat ini.
Pendatang di kedai itu ngobrol tentang dua mayat yang terikat menyedihkan di pinggir kota Raja Majapahit. Kuda Parasuta merasa mendapat keterangan yang sangat berarti. Nah, apakah benar dua mayat yang dilihat Rakai Kembar dan pendatang itu adalah mayat Rasmi dan Rawadeng? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.